kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 sa'a 3 ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaafaan Oromooti. Ala digdami torba bara 2024 attamoltan kabajamto torduftota Kenya kesumesitun kesan an tujbe horati qopile Kenya harra kesatti ka yesinu kesa commissioning mirgana moma Ethiopia walitbuin sibiyetti kesa ittufufe jiraachu ilaljise ibsaba sejira United States bakabua adda imma Sudan ratti ittigafatamata an mududaf akajru beksise naanno amaaraa keessatti walitti bu'iinsi humnoota mootummaaf garee hidhattootaa gidduu itti fufuu tufee jiraachuusaa dubbatamee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma oduutti dabarra.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaaduu Mordaati. Jiraattonni naannichaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti keessumaa godina kibba Meeccaatii fi godina bulchiinsa saba Awwii keessatti tibbana kana loltoota mootummaa federaalaatii fi hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiranuu fi Faannoo jedhamanii beekamanu gidduutti sanbata dhiingaddaatii kaasee lola taasifamaa jiruun kan ka'e karaa magaala Baahir Daar irraa kaasee gara magaala Daangilaatti geessu kiiloomeetirii 78 ta'u irratti akka tajaajilli geejjibaa hin jirre jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Ministeerri ittisa biyyaa Itiyoophiyaa fuula feesbuukii isaa irratti kaleessa ibsa kenneen naannoo magaala Maraawii keessatti lolli taasifamaa jiraachuu isaa ibsee magaala Maraawii irraa kaasee amma bakka Migicit jedhamutti karaa garee Faannootiin cufamee ture kiiloomeetirii 23 bansiisuu isaa beeksisee jira. Bulchiinsa godina Awwii keessa kan jiraatanii namoonni dhimma nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadanii akka jedhanitti magaala Addis Qidaam jedhamu keessatti guyyaa kaleessaa humnoottan mootummaatii fi garee hidhattoota Faannoo gidduutti dhukaasni taasifamaa ture. Sababa kanaanis kan ka'e jiraattonni mana isaanii gallakkisanii baqataniiru. Godina Awwii keessatti jiraattuun magaala Koosoo Barri kan sagalee Ameerikaatti dubbatte dhukaasa guyyaa kaleessaa naannoo magaalichaa keessatti taasifamaa tureen kan ka'e guyyaa har'aa magaalicha keessatti sochiin akka hin jirre ibsiteetti. Lola kana ilaalchisuudhaan bulchiinsi naannoo Amaaraa ibsa guyyaa har'aa kenneen naannicha keessatti nagaadhaa fi nageenya uummataa mirkaneessuudhaaf jecha tarkaanfiin seera kabachiisuu fudhatamaa jiru cimee itti fufa jechuun isaa beekameera. Gareen hidhattootaa meeshaa isaanii lafa kaa'anii gara marii nagaatti deebi'uudhaa fi yoo fedhii qabaatan naannicha keessatti akka nagaan bu'uu danda'u. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed torban darbe marii bakka bu'oota naannoo Amaaraa wajjiniin taasisan irratti ibsuu isaanii kan eere gabaasni Asteer Misgaanaa hanga'oonni bulchiinsa naannoo Amaaraa baha naannicha akkasumas godinaalee Gondar Lixaatii fi Kaabaa bakkaawwan tokko tokkotti akkaataa nageenya buusuu irratti uummata wajjiniin mari'achaa jiraachuu isaanii ibseera.
Fedhii gargaarsa namoomaa Itiyoophiyaa keessatti guddachaa deemaa jiru guutuudhaaf deeggarsi doolaara biliyoona 3 ol akka barbaachisu ibsameera.
Komishiniin bulchiinsa sodaa balaa Itiyoophiyaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti biiroon qindeessa gargaarsa namoomaa guyyaa kaleessaa guraan dhala 26 bara 2024 ibsa waloodhaan kennaniin bara haaraa 2024 keessa lakkoofsi namoottan Itiyoophiyaa keessatti gargaarsi namoomaa isaan barbaachisu miiliyoonii 10 fi qabxii 4 kan gahuudha. Dubbii himaan komishinii bulchiinsa sodaa balaa Itiyoophiyaa obbo Attaalal Abbuhaayi akka jedhanitti yeroo ammaa biyyattii keessa lakkoofsi namoottan gargaarsa namoomaa argachaa jiranu miiliyoonii 6 fi qabxii 6 kan ga'u yommuu ta'u sababa lolaa bishaaniitiin kan ka'e fuula duratti lakkoofsi kun gara miiliyoonii 10 fi qabxii 4 ol ka'uu jira. Ibsi dhaabbileen lammanii waloodhaan kennan kun akka eeretti kanaan dura waggoottan 5 fi walitti aansuudhaan hanqina roobaatiin rakkachaa kan turan bakkaawwan kibbaa fi kibba baha biyyattii keessa jiranu dhiyeenya kana rooba arfaasaa argachuu waan jalqabanii fi dhiibbaa hongee irraa haara galfatanus ammayyuu gargaarsi namoomaa isaan barbaachisa. Nanno kaba Itoophiyaa keessatti wal waraansi waggoottan lamaa fi taasifame dhaabbatus wal waraansicha hordofuudhaan balaa hongee uumameen kan ka'e lakkoofsi namootan gargaarsi namoomaa isaan barbaachisu daran dabalee jira. Rakkoon hanqina nyaataa yeroo ammaa jiru akka babal'achaa deeme miidhaa hin qaqqabsiisne gargaarsi namoomaa dabalataa akka barbaachisu kan eere ibsee dhaabbilee lammanii kun namootan gargaarsi isaan barbaachisu miiliyoonii 10 fi qabxii 4 rakkina irraa baraaruudhaa fi doolaarri biiliyoonii 3 fi qabxii 4 akka barbaachisu beeksisuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaasee jira.
Oomisha Opaal irra utuu jiranii lafti citee itti jiguudhaan kanneen du'an reeffa isaanii arganneellee awwaallachuu dadhabuun keenya gaddaa keenya daran hammeessee jechuudhaan maatiiwwan isaanii ibsaniiru. Holqa keessa utuu jiranii lafti citee kan itti jige oomishtoonni sun har'a guyyaa 19ffaa isaanii yoo ta'u kana booda carraan lubbuun argamuu isaanii dhiphoodhaa jechuudhaan maatiiwwan isaanii gadda isaanii ibsaa jiran. Balaa sanaan lubbuun isaanii kanneen dhabaman jedhame shakkamu keessaa 3 miseensota maatii tokko ta'uu namni VOAf yaada kennan tokko dubbataniiru. Ragaa hanga ammaatti jiruun holqa keessa seenanii achi buuteen isaanii kan hin beekamin lakkoofsi oomishtoota 8 ta'uu maatiin dubbataniiru. Bulchaan aanaa Dalentaa guyyaa 19 darbaniif oomishtoota lafti itti citee irratti jige barbaaduudhaaf mala ammayyaatiif kan aadaatiin yaaliin ta'e ituu hin milkaa'in hafeeraa jechuudhaan ibsuu isaanii Masfinarraa Gee gabaaseera. Gara oduuttaa nutti hin naaca'in immoo Yuunaayitid Isteetsi bakka bu'aa addaa dhimma Sudaan irratti itti gaafatamaa ta'an muuduudhaaf akka jirtu beekamee jira.
Ibsa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan irraa kenname waabeeffachuudhaan maddi oduu Rooyitersi akka gabaasetti dippiloomaatii duraanii kan turanii fi miseensa mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Toom Periiloo dhimma Sudaan irratti bakka bu'aa addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaan muudamuuf jiru. Kanaan dura Afrikaa keessatti kutaa haroowwan gurguddoo yookiin Great Lakes Region jedhamee beekamu keessatti bakka bu'aa adda ta'uudhaan kan hojjetanii fi paartii dimokiraatotaa bakka bu'uudhaan kuta Virjiiniyaa irraa kan filataman Toom Periiloo gama isaaniitiin yaada kennaniin Yuunaayitid Isteetsi biyyoottan Afrikaatii fi kanneen walakkeessa bahaa wajjiniin ta'uudhaan wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru wal waraansicha hordofuudhaanis dhumiinsa raawwachaa jiruu fi sarbiinsa mirga namoomaa dhaabsisuudhaafi akka hojjettu ibsanii jiru. Kanaan dura Sudaanitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan turan John Goodfrey hojii isaanii akka dhiisanii kan ibsanii ministeerri dhimma alaa Antoonii Biliinken daayireektara dhimma raawwachiisaa ta'uudhaan Daani'eel Rubinstaayin bakka isaanii akka bu'an beeksisuu isaanii Rooyters gabaasee jira. Daani'eel Rubinstaayin hojii isaanii kan raawwatan Itoophiyaa keessa taa'uudhaan akka ta'es ibsameera. Yuunaayitid Isteetsi ji'a eebilaa keessa yemmuu wal waraansi Sudaan keessatti jalqabamu lammiilee Ameerikaa Sudaan keessa turan gargaarsa loltootaatiin baasuudhaan walitti dhufeenya karaa embaasiitiin Sudaanii wajjiniin ture addaan kutuun ishee ni beekama. Wal waraansi Sudaan keessatti gareewwan jeeneraalota biyyattii lamman gidduutti taasifamaa jiru namootan miiliyoonatti lakkaa'amanu jireenya isaanii irraa buqqisee magaala guddaa biyyattii Kaartuumiin dabalatee qabeenya biyyattii barbadeessee amma ammaatti namootan 13,000 ta'an ajjeefamuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisuun isaa gabaasameera.
Waliigalteen lola Israa'eliif Hamaas gidduutti taasifamaa jiru dhaabsisu torban dhufu keessa akka hojiirra ooluuf jiru pirezidaanti Joo Baayiden himanii jiru.
Pirezidaanti Joo Baayiden butata kaleessaa galgala yemmuu walgayiidhaa fi magaalaa Niiwoorki turanii waa'ee dhimma Israa'eliitii fi Paalestaayin gaafatamanii gorsaa dhimma nageenyaa mootummaa isaanii waabeeffachuudhaan deebii kennaniin itti dhiyaanneerra garuu ammaaf achi hin geenye witata dhufu akka waliigalteen mallatteeffamu abdiin qabaa jedhaniiru. Akkaataa marii hirmaannaa biyyoottan adda addaatiin taasifamaa ture kanaatiin waliigalteen dhukaasa dhaabuu kan taasifamu 7-6 fi yeroo kana keessattis gareen Hamaas namootan onkoloolessa 7 yemmuu haleellaa Israa'eel irratti raawwate humnaan butee fudhate. Akka gallakkisu Israa'eel gama isheetiin lammiilee Paalestaayin to'annoo ishee jala jiran akka mana hidhaatii hiiktu taasifamaa jedhameera. Gargaarsi namoomaa dabalataas akka yeroo kana keessatti Gaazaa seenu waliigaltee kanarratti eeramuun isaa gabaasameera. Karaa biraatiin sooma musliimotaa Ramadaana isa bitootessa 10 bara 2024 jalqabu sababeeffachuudhaan Israa'eel dhukaasa dhaabuudhaa fi akka murteessite Baayiden itti dabalanii ibsuun isaanii beekameera. Tarkaanfiin sababa soomaraa madaanaatiin dhukaasa dhaabuu waliigaltee torban ja'aa fi dhukaasa dhaabuu taasifamu wajjiniin walqabachuudhaa fi dhiisuu isaa irratti wanti addaan bayee beekame amma ammaatti hin jiru. Waliigaltee yeroodhaa fi dhukaasa dhaabuu kana ilaalchisuudhaan kan dubbatan muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netaaniyaahu waliigalteen dhukaasa dhaabuu karoora Israa'el Gaazaa irratti qabdu kan jijjiiru akka hin taane himanii garee Hamaas balleessuudhaaf magaalaa Raafaa irratti haleellaan fuulduratti akka itti fufu beeksisaniiru. Lola amma ammaatti taasifameen lammiileen Paalestaayin caalaan isaanii dubartootaa fi ijoolleewwan ta'an 130 ajjeefamuu isaanii ministeerri fayyaa Gaazaa inni Hamaasiin geggeeffama jedhamu ibsee jira. Israa'el gama isheetiin loltoota Hamaas 12,000 ajjeesuu ishee akka beeksiste gabaasameera. Hordoftoota keenyaa oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Gara gabaasaalee keenya hafanitti ceenaa koomishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa akka ibsetti fulbaana tokko bara 2014 irraa eegalee hanga onkoloolessa 30 bara 2016 naannoo Oromiyaa godinaalee 9 keessatti walitti bu'iinsi itti fufee lammiilee nagaa hedduun miseensa raayyaa ittisa biyyaa waraana bilisummaa Oromoo fidhattoota amaaraa al-idilee ta'aniin haleellaan irratti raawwatameera jechuun ibseera. Waggoota 2 keessatti sabatiinsi mirga namoomaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwatame yakka waraanaa dhala namaa irratti raawwatame ta'uu kan agarsiisu qorannoon guutuu ta'e qindeessuusaas koomishiniin kun ibsee jira. Gabaasa guutuu Tsahaayi Daamxoo dhiyeessa.
Gabaasni dhiyeenya kana koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa baaseen fulbaana tokko bara 2014 irraa haga honkoloolessa 30 bara 2016 naannoo Oromiyaa keessatti humnoota nageenyaa mootummaa waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota al-idilee amaaraan lammiilee nagaa irratti raawwatame jedhame kan haammatedha. Sarbaminsi mirgoota namoomaa naannichatti godinaalee 9 jechuunis godina Wallagga Bahaa, Qeellam Wallaggaa, Horra Gudur Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa akkasumas Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabaa, Gujii Lixaa fi godina Arsii keessatti raawwatamuu eeree jira koomishiniin kun. Gabaasni kun gochaalee waggoottan lamaan darbee keessatti raawwataman kan haammate yoo ta'u lammiileen nagaa 98 mootummaa waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota al-idilee amaaraatiin ajjeefamaniiru jedha. Namoonni nagaan 41 ta'an ammoo madaa'aniiru. 64 achi buuteen isaanii dhabamuu fi namoonni 919 qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'uu koomishiniin kun gabaasa baasii keessatti beeksisee jira. Waldhabdee kana keessatti silaa akka seera idila addunyaatti kan eegumsi godhamuu fi qabu lammiilee nagaan ajjeefamaniiru, qaamaa hir'ataniiru, saamamaniiru akkasumas ukkaanfamaniiru, qe'eef qabeenya isaanii irraas buqqifamaniiru jechuun gabaasicha keessatti ibsee jira. Gabaasni kun erga ba'een boodas haleellaan lammiilee nagaa irratti raawwatamu itti fufee jira jechuun koomishinichatti itti gaafatamaan damee Jimmaa obbo Lammeessaa Badhaasaa sagalee Ameerikaaf himanii jiru.
Egaa akkuma riippoortii keenya keessatti caqasuuf yaalatti karaan furmaata ta'uu danda'u karaa ittiin lolli gama adda addaan gaggeeffamaa jiru kun nageenya furmaata argatu irratti hojjetame malee haala amma jiru kanaan sarbiinsi mirgoota namoomaa inni olaanaan itti fufa waan jirudha kan riippoortiin keenya agarsiisu. Kanaaf ammas taateewwan ta'aa jiran kana biyyattii naannoo keenya keessatti ta'aa adeemaa jira. Isa kana erguma riippoortiin kun bahellee dhimmoota nuti nu qaqqabee sakkattaa jirutu jira. Isaaniinis egaa akkuma sakkattaanii qulqulleessineen ifa kan goonu ta'a. Ammaaf garuu inni guddaan karaa walitti bu'iinsaan furmaanni dhufu hin jiru waan ta'eef qaamoleen walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaannaa qaban hundi isaanii karaa dhimmi kun furmaatatti argatu irratti nageenyaa naa ta'uu qabu waan jedhudha kan nuti keenyu. Keessattuu mootummaanis dhimma kanarratti xiyyeeffannoodhaan hojjechuu qabu waan jedhudha kan nuti rikoomendii qabanachuudha.
Akka koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa jedhetti karaa qaamolee nageenyaa mootummaa gareewwan hidhattootaatiif deeggarsa laattu odeeffannoo fi loojistikii kennituuf miseensota garee sanaati. Daa'imman keessanis garee kana keessatti miseensa sababa jedhuun namoota nagaa irratti ajjeechaa saamicha ukkaamsaa daramaa fi akka isaan qeesaan irraa buqqifaman ta'eera jechuun ibsee jira. Gama waraana bilisummaa Oromootiinis mootummaadhaaf odeeffannoo kennitu miseensi maatii keessanii humna tika mootummaa keessatti tajaajilaa jira yookaan ammoo nu waliin hin loltanii nun deeggartan jechuudhaan tarkaanfii adda addaa ukkaamsuu, ajjeesuu, maallaqa gaafachuu fi haleellaa garaagaraa raawwataniiru jechuun gabaasicha keessatti ibsameera. Hidhattoonni al-idilee amaaraas naannoo Oromiyaa keessatti sababa babal'ifannaa lafaa fi lafti kun nuuf malaa jechuun naannoo Oromiyaa keessatti Hawasa nanu dangarajran kesumayu jumladan isin misensa warana bilisuma oromot jechun namota naga ajjesu bukisu samu fi hirarsun halela dadda nanu oromia kesatti kesumayu bakewan danga nanu le lamani nanu oromia fnanu amararat rawatani rujechun komishini mirgotna moma etiopia gabasa kan kesatti ifomse jiram komishini mirgotna moma etiopia sawol abde kanan midafi sarbamin sabirgotna moma biyetti kesatti rawatama jiru abuda motumaniste garin dattota karana gadan marina gan akwal labdesani furan hubachi sejram gabasa komishini kana keset kamqansani eram hirayan tsabiya warani bilsuma oromo fi dattoni amara al idilen kanandura himanna wal fakkata ratti yachature hala turunsani niyadatama gabasa gale amerikatif sahidamto finfinera
dargaggoota filannoo keessatti sagalee kennan waliin wal qunnamuuf carraaqqi taasifamu keessatti pirezidaant Baayden duula nafladhaa geggeessaniif tiktookitti dabalamanii jiru. Fayyadamtoonni hedduun tarkaanfii kana kasimatan yoo ta'u garuu ogeeyyiin nageenyaaf seera baastonni yaaddoo iccitii yeroo dheeraaf itti fayyadama appii chaayinaatiin wal qabatee ture fudhatama dhabuu isaanii ibsaniiru. Gaazexeessituu sagalee Ameerikaa Veroonikaa Baaldiraas Igleesiyaa Waashingtan irraa ka gabaaste jaalannee dhiyeessa.
Accounting dula filanno President Joe Biden TikTok erga dilbata darbe taba Super Bowl irmata ni kase guyota lama angel kabake se tordoftota kuma sagaltama ol horatera. Appin media hawasa China ankabame kun gaye sota Amerika umri insani wagga soddoma gattaye kesa gara harka sadita anif madda odu idileta usa korannan Pew Research jedamu ibsera. Gareen duula filannoo Baayden ergaa siyaasa isaanii gara hordoftoota sanaatti akka darbu gochuu sana xiinxaltoota tokko tokko waan nama ajaa'ibu miti.
If you look at polling, there's been dramatic decreases in youth support.
Filannoo yoo ilaaltan deeggarsi dargaggoonni Baaydeniif qaban Tiraampiin wal bira qabamee yommuu ilaalamu haalaan hir'ateera. Kanaafuu kun meeshaalee isa ciccimoo garee sana bira ga'uuf gargaaran keessaa tokko natti fakkaata.
Yaaddoon nageenyaa fi hordoffii chaayinaa waliin wal qabatee jiru bulchiinsi Baayden bara darbe meeshaalee mootummaan qabaman irratti aappiin TikTok akka hin fayyadamne dhorkeera. Hoogganaan duraanii kan waaltaa ajaja saayibarii Yuunaayitid Isteets Jeneraal Pool Nakaason yaaddoowwan sana keessaa muraasa dhaddacha koongirasii Yuunaayitid Isteetsiif bitooteessa darbe ibsaniiru.
TikTok concerns me for a number of different reasons. One is the data that they
TikTok sababota addadda hedduudan nayaddes tokko data isaan qaban lammaffa algorithmii fi to'annoo isaa enyutu to'ata sadaffan waltajjii ballaadha waan tokko irratti dhiibbaa gochuu akka dandeessu qofa osoo hin taane ergaa sanas cufuu dandeessa.
Durataa Ankoreetikaa kan seenataa irratti senatarri demokiraatotaa Mark Warner dabalatee miseensonni mana maree tokko tokko murtee duula filannoo Baayden tiktookitti makamuuf murteessan kana irratti gaaffii kaasaniiru.
I think that we still need to find a way to follow in real which is
ammallee karaa hindiin tiktok dhorkite hordofuu qabna jedhee yaada ergaa wal makaa dabarsuun kun xiqqoo na yaaddessa.
Senatarri paartii rippaabilikaanotaa Josh Hawley gama eksii yookaan duraan tiwutarii jedhamuun beekamutti bahuudhaan Baayden meeshaa federaalaa irraa dhorkus aappii basaasa chaayinaa jedhanii waamanitti makamuu isaanii qeeqanii jiru. Gorsaan kominikeeshinii nageenya biyyoolessaa kan waayit haawus Jaan Karbi ibsa waayit haawus kan wiixata darbe kennan irratti akkas jechuun dubbatan.
Making sure that we're protecting and firewalling US user data from unwanted foreign access.
Hanga ammaatti meeshaalee mootummaa irratti TikTok fayyadamuu ilaalchisee yaaddoon nageenyaa biyyaalessaa jira. Imaammata keenya irrattis jijjiiramni hin jiru. Duulli filannoo walabaa ta'e kan gaggeeffamuu fi gamagama koree investimentii kan Yuunaayitid Isteets itti fufee jirurraa adda.
Duulli filannoo Baayden TikTok irratti argamuun gamagama koree investimentii alaa dhaabbilee gidduu kan Ameerikaa keessatti madaalaa jirurraa walaba ta'uun ibsameera. Ministeerri Hajaalaa Chaayinaa gama isaatiin TikTok seeraan ala ta'uusaa ragaan agarsiisu hin jiru jechuudhaan tarkaanfiiwwan TikTokii daangessuuf fudhataman balaaleffataniiru. Hojii gaggeessaa olaanaan TikTok Shao Zhiqiu isaanis ta'e dhaabbanni isaanii paartii kooministii chaayinaa waliin hidhata akka hin qabne ibsuudhaan dhaabbati isaanii mala nageenyaa waltajjii kanaa fooyyessuudhaaf akka jiru irra deebi'uudhaan koongirasaaf ibsaniiru.
Daataa
yookaan odeeffannoo fayyadamtoota Yuunaayitid Isteetsi keessaa akka biyyi alaa hin arganne irraa eeguu fi ittisa caasaa eegumsa nageenyaa qabaachuu keenya mirkaneessuu qabna.
Gareen duulana filadhaa Baayden gaggeessan meeshaalee ittiin tiiktookii irratti maxxansaniif itti fayyadaman irratti of eeggannoo nageenyaa olaanaa fudhachaa akka jiran akkasumas caasaa yookaan neetworkii toora intarneetii isaanii irratti dhiibbaa babal'isu itti fufuuf karoorfachuu isaanii mirkaneessanii jiru.
Amma immoo gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti dabarra. Sirna baalli wal harkaa fuudhinsaa Gujii Me'ee Bokkootti gaggeeffameen kibxata darbe kan baalli fudhatan abbaa gadaa Jaarsoo Dhugoo nageenya Oromiyaa keessatti buusuu irratti xiyyeeffatanii akka hojjetan dubbatan. Gujiif abbaa gadaa 75 ta'uun kan muudama fudhatan Jaarsoo Dhugoo VOA'f akka ibsanitti rakkoo hundeeffama godina Boorana Bahaa hordofee mudateerra jedhameefis mariin akka furamu carraaqqii akka godhan dubbatanii jiran. Gadaa Jaarsoof illee kan dabarsan hayyuu Jiroo Mandhoollee bara gadaa isaaniitti nagaaf tasgabbii akka bu'uuf dhamaa akka turan himaniiru. Gadaan dhufe kun kanarratti fuulleffate akka hojjetuuf amantaa itti amanannaa itti kennanii jiran. Kana ilaalchisuudhaan Galmoo Daawit gabaasa qopheesse qaba kuno.
Ganna 8 dura Gujii Me'ee Bokkootti baalli kan fudhatan abbaa gadaa Jiloo Mannoo baalli abbaa gadaa roobaleef dabarsanii kennanii amma hayyoomanii jiru. Sirni 7 dura bakkuma baalli fudhatanitti gaggeeffame gaarii akka turu kan dubbatan hayyuun gadaa Oromoo bara gadaa kiyyaa bu'aa bayiin itti baay'atullee gadaa namtuu hin qabdu jedhanii akkas jechaan yaada kennu.
Wanti keessaa tarri waan bacaa gadaan waan nagayaa malee waan isin dubbatu nagaya qofa nu muudate wanti hamaan hin jiru galata waaqaa hadha lubbuun geenye nagayaan baalli kennine dansaa qofa nu muudate wanti hantuun hin jiru. Akka dandeenye hojjatee katti gaabbu hin jiru kan dadhabee kan qaxxeelle itti dhaamadheera kaadhi haala nageenyaatiin gahuu dadhabeelle inni nu hojjata.
Gadaa roobaleetiin kibxata 7 irraa abbaa gadaa ta'uun kan baalli fudhatan abbaa gadaa Jaarsoo Dhugooti. Jaarsoo Dhugoo Gujiif abbaa gadaa 75.
Wanti baay'ee bareeda lallaba yuubaa torbaan tokkoo fi yuubbi lalladdi yuubbi yoo lalladdi immoo intala aadi malee akan kuune intala gosa gaafatanii akka fuudhanu kana lallabaa turte. Lallabni isaan sun isaanii sun akka biyyaan bulchinu biyya kanaarraa kan nagaa ta'u guyyaa kudha sadaffaa baallii harkaa wal fuune jilli bareedaa gaarii ture. Amma jilaas kan dhaqqabuu fi waan bacaa keessa dabarree dhulle ani abbaa murtii kuusaa ture achiin gara dhaabaa dhufe achiin gara doonii dhufe waddeessa muree guyyaa carraan na dhaqqabnaan gadaa ta'e. Amma abbaa gadaa dhaqqabe waan ta'eef wanti ani itti xiyyeeffadhe haala nageenyaati. Nageenyi yoo jiraate qotachuu, bocachuu, daldalachuu ni jira. Yoo nageenyi hin jiraate karaa dhabbaalee deemuun hin jiru waan ta'eef tokko ammoo waaqa dhasaa haala nageenyaa kanarratti nageenyi bu'uu qabaa gadaarratti roobalee rooba qabdii, waraanaan qabduu, nagaa qabdii, dhukkuban qabduu. Jennee gadaa ta'anii kan dabarre waaqa nurraa qabu jenneerra kanatti yaadaa turre.
Kanattis dabalata uummanni Oromoo rakkoo nageenyaa keessa jira jedhamu keessaa akka boqotuuf abbootii gadaa kan waliin ta'uun akka hojjetan illee dubbatu. Gaaffii gama gujirraa hundeeffama godina Boorana Bahaa hordofee dhufe jedhamu irratti illee abbaa gadaa Jaarsoo Dhugoo akkas jedhu.
Oromoo wallaabe malee dhiigumaffaatti wallaabe malee nama dhiigumatti kun ammoo nagee akkami buunyaa mari'aniiti. Jennee wanti amma nageenyi lamaan kuwaalli kun badaa waan ta'eef waan yaachisaa ta'eef ammoo nagaa kan ammoo walii galee akka nageenyi kun bu'u gadaa keenyatti yuuddiin akka lallabdee waraanni jiru dhukkubni jiru namoonni labiis hin jiru isii wayii akka hin baane jedhanii lallabani waan ta'eef waaqayyoon nu gargaare nageenyi dhaabbatu qaba. Lafaalli jiru hammaata waan ta'eef gadaa wanti gadaa ta'anii gadaa ta'an tiltamtu waan ta'eef akana geeni dhaabbatu yaadaa ture.
Obbo Adoolaa Mi'eessaa itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii godina Gujiiti. Baalliin gadaa Gujii kun seenaan isaa addaa jedhu.
Gadaan Gujii kun yeroo tokkollee addaan hin kunne dhiibbaa sirnaatoo jiru, dhiibbaa amantaatoo jiru, carraa kamiinuu. Agammaadu addaa jiteen duudhaasaa jeebanummaasaa kaganamaa eeggate baalli walakkaa fuudhame ta'uusaati. Kanaaf bara kana ammoo haali ittiin gaggeeffamu ka duriillee ol karaa adda ta'een Oromoo hundirraa hirmaateera. Biyya keessaas biyya alaallee Oromoon Keeniyaarraa hirmaateera. Somaaliilaandirraa hirmaatee jira. Sabaasabalammiin akkuma san baay'inaan hirmaatee jira. Kanaaf inni kun immoo tokkummaa biyya sanaa, waliigaltee biyya sanaa, nageenyummaa biyya sanaa agarsiisuudhaaf sirni kun sirna kiyyeedhee naami kamiyyuu fedhii isaatiin dhufe irratti hirmaatee jira.
Sirni namni hedduminaan irratti argame jedhan kunis rakkoo nageenyaa tokko malee xumuramu obbo Adoolaan dubbatanii Ardaa Jilaamee Bokkoottis egarri galmii ijaaramuuf akka jiru aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa sirna kanarra turan waadaa seenanii akka turanis dubbataniiru.
Kana keessa ammoo haadhoon isaati yookaan abbaan isaa Ardaa Jilaa amma Mi'ee Bokkoo jennu kana lafti kufii fi eegamee wayyuudha. Namni hin tuquu, hin qotanuu, hin ciranuu, bosonaa marfamee jira, bishaan marfamee jira. Kanaaf giddugala kanarratti kan yaadaa jirru amma akkuma bara baraan namni laakkoosa isaa dabalaa dhufaa jiruun immoo gaafii hawaasa keessa jirulleen galmi guddichi giddugalaa Mi'ee Bokkoota ijaaramuu qabaa jedhu gaafii yeroo dheeraa ture. Giddugalli asitti ijaaramuu qabaa agarsiisa hambaalee aadaa garaagaraa. Itti arguu akka uummanni uummata hawwatu waan uummata harkisu waan gadaan agarsiisu ajjeedu kana yaada keessa galame gaafii uummataale ture gaafii seenaale ture. Kanaaf immoo kabajamoo pirezidaantii seena mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo darbe san dhufanii arganii kanaaf gadaa roobalee waggaa 8 sana keessa immoo kanaaf galmi giddugalaa guddaan tokko isin ijaaramaa akka jedhu waadaa galee innis dabe jira.
Amma jila booda keessummoota hedduun qe'ee qabaa kan jiran abbaan gadaa Jaarsa Dhugoo dhaloonni kun duudha gadaa keessa jiruuf bakka kennu akka qabullee gaafatu.
Baallii walharkaa fuudhuun gara aangoo baallii gara roobalee jaarraa 75 qaxxaamurte waan ta'eef haalli keessummaa harkaa na qaba. Jalqabaa nama yoo ta'e namni ammoo wal beekuu qaba abbaa haala beekuu qaba. Dhaloota amma abbaa fi haadhaan akka dansaan beekanu aadaa abbaa gadaa kana waa'ee fi waltukkii san qabaallee fi kabaja qabdi. Inni haadhaaf kabaja qaba, abbaaf kabaja qaba, guddaa haree abbaa isaatti kabaja qaba waan ta'eef dhaloota akka wal jaallatu akka wal qabatu barataallee barsiisa akka inni ajajamu dhaansi isaanii dabarsiisa kana ta'a.
Abbaa gadaa Jaarsa Dhugoo maatii gadaa isaanii waliin mari'atanii dhiyeenyatti tumaa lallabuuf akka jiran illee himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jennee kanuma. Sagantaalee keenya gara miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii, inistagiraamii fi kan duraan tiwiitarii ture eks irratti argachuu dandeessan. Iimeelii yoo nuuf erguu feetan horn@voanews.com yoo jettan nu argattu. Gabaasaa kana kan nuuf gulaalee namoo daandiitii piroodiyuusariin keenya biraan haayiluu keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.